Laudetur Jesus Christus. Ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
In solemnitate sanctorum Petri et Pauli pontifex ait ecclesia ac societas sunt edificande Januis patentibus. In angelica salutazione die preterita dominica Franciscus asserit, non pudet Deum nostri, nos non judicat. Deprecazione mense Iulio dicenda et apud mundiale rete diffusa sic enunciatur, pastoralis opera infirmorum. Salutem plurimam omnibus vobis auscultantibus nuntios latinos dicit Eugenius Murrali. Solemnis missa celebratur, eque ac salutatio angelica recitatur, festivitate interveniente sanctorum Petri et Pauli Rome patronorum, qui preclarum evangelizationis prebuerunt exemplum. Refert monia parente.
Duos apostolos respiciamus Petrum et Paulum, Galilee piscatorem, quem Iesus hominum piscatorem reddidit, et Phariseum ecclesiae persecutorem, qui per gratiam gentium evangelizator est factus. Sic pontificis incipit homilia in solemnitate sanctorum apostolorum Petri et Pauli, in Basilica Papali Sancti Petri celebrata. Inibi quadraginta duobus archiepiscopis metropolitis, infra postremum annum nominatis, pontifex pallium tradidit, quos sortatus est Franciscus ut solliciti essent, pastores qui operam darent ecclesiae edificande ac societati, patentibus Januis. Missam est consecuta angelica salutatio in Petriano Foro, ubi sensum explicavit Franciscus Papa Clavium Regni, Petro demandatarum. Auctoritas est servicium, que si non servit in dictatura mevadit. Quoniam apostoli missio est cunctos adiuvare ut ingrediendi viam reperiant. Post angelicam salutationem, Romanos salutavit Papa eisque pro magna florum exornatione gratia segit.
In angelica salutatione, die Dominica, evangelicam narrationem collustravit Franciscus de emorroissa sanata et Iairi filia a mortuis excitata. Refert Alexander de Carolis.
Ecclesia opus est ac societate quen eminem se iungant, quen eminem impurum arbitrentur, ut unus quisque sua cum historia recipiatur et ametur sine notis nec prejudicis omnibus detractis adiectivis ametur. Fervidis is verbis Franciscus Papa Evangelium collustravit secundum Marcum, atque est argumentatus per utranque sanationem, per tactum factam sensum quoquis et tangitur, deum exprimens hominum dolorem attingentem sine personarum acceptione. Post angelicam salutationem iterum est locutus pontifex de pace concilianda in Ucraina, Palestina et Myanmar, ceterisque passionis locis. Sacrum Iesu cor imploremus, ut illorum move ad corda qui bellum cupiunt, et ipsi ad dialogi pacisque proposita convertantur.
Infirmorum unctio et sanationis curationis sacramentum quod spiritum sanat atque non modo promorituris, id enodavit Franciscus per nuntium televisificum quem mundiale rete precationis pontificis mense Iulio evulgavit. Die altero mensis Iulii quosdam migrantes recepit Papa, comitatos inter ceteros a reverendo Mattia Ferrari, primas partes egerunt duo juvenes, scilicet Abramus Lo ex Senegali oriundus qui per Libiam transit, et Ebrima Cuiate ex Gambia oriundus, qui libros de suis tristis vicibus ediderunt. Legationem recipiens patriarcatus ecumenici Costantinopolitani in festivitate sanctorum Petri et Pauli, primi concili ecumenici anniversarium memoravit pontifex, proximo anno recensendum, atque Bartolomeo Gratias rettulit de invitatione eiusdem una celebrandi in locis ubi actum est. Nihil opus est plura eventura proxima hebdomada.